Vydavatelství One Hot Book uvádí dokumentární audioknihu. Svědectví o životě v Korejské lidově demokratické republice. 7 rozhovorů, které zaznamenala Nina Špitálníková.
Tyto rozhovory jsem natáčela v období od roku 2014 do roku 2020. Z důvodu bezpečnosti jsem musela osobní údaje zpovídaných anonymizovat a některé faktické údaje pozměnit či vynechat. Do rozhovoru samotných jsem ale jinak nezasahovala a každý ze zpovídaných dal souhlas k publikování svých slov. Korejská lidově demokratická republika. Nejuzavřenější země tohoto světa, o které se dozvídáme jen prostřednictvím médií. Setkání severokorejských představitelů s představiteli světových mocností. Uvalení sankcí. Testování a vývoj jaderných zbraní. Režim útlaku, který porušuje základní lidská práva. To jsou informace, které ze Severní Koreje přicházejí nejčastěji a které se slévají v obraz neomezeného zla. Severní Korea stále lidem na západě připadá jako temné, nepochopitelné a mnohdy děsivé půlnoční království. Země, která je po desetiletí ovládána naprostými blázny. Přičemž propaganda a kult osobnosti dynastie Kimu je natolik absurdní, že se nedá brát vážně. A Severokorejec? To je v dnešní době v podstatě synonymum pro člověka v šedivé uniformě, který je odhodlaný položit za svou zemi život. S vyhublou tváří pochoduje v perfektně secvičeném čtyřstupu. Dítě v pionýrském šátku s nepřirozeně širokým úsměvem recituje básně o velkém vůdci. Kim Jong-un se směšným účesem stojí vedle jiného prezidenta, taktéž se zvláštním účesem. Nejsou nám ale Severokorejci podobní víc, než si myslíme? Vydala jsem se tak na dlouhou a psychicky náročnou cestu. Cítila jsem, jak některé činy odsuzuji a sama před sebou jsem se styděla. S každým dalším natočeným rozhovorem jsem se ale učila porozumět a pochopit, proč se lidé vydali tou nebo onou cestou. Snažila jsem se co nejvíce přiblížit problematiku všedního dne. Do dnešního dne jsem takto natočila rozhovorů několik desítek a pro tuto audioknihu vybrala 7 z nich.
Rozhovor první. Profesorka. Jméno Hye Ryon. Pohlaví žena. Věk 50 až 60 let. Provincie Pyongyang a provincie Ryangang. Období útěku za vlády Kim Jong-ila.
Jednoho brzkého rána jsem posnídala s Hye Ryon. Nebylo to poprvé, co jsem se s ní setkala. Takže jsem ani nebyla nijak zvlášť nervózní. Věděla jsem, že náš druhý rozhovor nebude snadný ani pro jednu z nás. Hye Ryon je pozoruhodná žena. Přímá, silná. Vyrůstala ve velmi dobře situované rodině. Milovala Korejskou stranu práce a za vůdce by položila život. Možná proto se rozhodla, že veškerou svoji sílu a energii vynaloží na vychování budoucích soudruhů, budoucí severokorejské elity. A možná i proto pro ní bylo tak těžké přijmout realitu. Když jsem vypnula diktafon, ještě jsme pár minut seděli, srkali poslední doušky čaje v jedné z posledních tradičních korejských čajoven a koukali z okna na ruch ulice. Těžkosti každodenního života v Soulu se najednou staly tak bezvýznamné. Žádná slova nebyla potřeba. Poté mě objala a řekla, děkuji ti, holčičko. Od té doby jsem ji neviděla. Buďte zdráva, doufám, že se máte dobře. Dlouho jsme se neviděli.
Už to bude nějaká doba. Mám se dobře. Děkuji moc. A vy?
To ráda slyším. Já jsem ráda, že jsme se tu zase potkali. Jak se v KLDR můžete stát učitelkou?
Severokorejská vláda klade velký důraz na ideologickou průpravu učitele. Musí dobře prezentovat studentům ideály komunistického člověka nového typu. Proto je příprava na toto povolání specifická. Pro vyučování v mateřské školce nebo na základní škole v malém městě stačí kurz učitelství, který trvá od 6 měsíců do 1 roku a dělá se jako nástavba středoškolského vzdělání. Samozřejmě musíte být k tomuto kroku vybráni stranou. Nemůžete se sami přihlásit. Pokud dostanete povolení či nařízení od strany, že se máte kurzu zúčastnit, absolvujete ho po večerech. Poté existují speciální kurzy učitelství. Nazvala bych je pedagogické minimum. Co jsem tak slyšela, kurzy byly velmi rozšířené na univerzitách technického zaměření a pro vybrané studenty byly dost náročné, jelikož se jich dotyční museli zúčastnit po výuce, většinou v noci. Tito studenti pak mohli vyučovat na základních a středních školách.
Jak se tyhle školy nazývají?
Oficiální školy pro povolání učitele se nazývají Univerzity Sábom a v Korejské lidově demokratické republice je jich několik. Studium zde trvá 4 až 5 let a je velmi komplexní. S tímto vzděláním můžete učit na základních i středních školách po celé zemi. Já jsem vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Kim Jong-jika. Na studiích jsem strávila 4 roky a po absolvování jsem začala učit na základní, později i na střední škole v Pyongyangu.
Univerzita Kim Jong-jika je jedna z nejprestižnějších univerzit.
Je velmi prestižní. V žebříčku pedagogických univerzit si vede nejlépe a musím říct, že studium bylo velmi kvalitní. Vedle přednášek zde byla i skvělá knihovna. Pokud v Korejské lidově demokratické republice vyjde nějaká příručka týkající se vyučování nebo školství, musí se jeden výtisk povinně odeslat i do tamnější knihovny. To u jiných univerzit není.
Pedagogickou školu jste si vybrala sama?
Já jsem chtěla být profesorkou celý život. Už jako malá jsem si hrála na soudružku učitelku. Navíc mě v rozhodnutí podporovala rodina. Moje maminka profesorkou byla, takže jsem chtěla být jako ona. A můj otec, který byl velmi dobře postavený, mi často říkával, jak je to důležité povolání. Když jsem se na univerzitu dostala, byli velmi pyšní.
Jak probíhá přijetí na vysoké školy v Korejské lidově demokratické republice?
Po absolvování střední školy se dělají přijímací řízení. Nejprve se udělají během 3 únorových dnů testy studijních předpokladů, které se skládají ze zkoušek z revoluční historie Korejské lidově demokratické republiky, fyzické zdatnosti, způsobilosti a pohovoru. Testy jsou pro celou zemi stejné. Podle počtu bodů se můžete následně přihlásit na konkrétní univerzitu. Zároveň můžete v rámci výsledků dostat povolení ke studiu cizího jazyka. Na to jsou zvláštní kritéria, která ale nikde nejsou specifikovaná. Buď vám povolení dají, nebo ne. Bez povolení se cizí jazyk nemůžete učit. Ani soukromě. Po absolvování těchto obecných testů se následně dělá specifické přijímací řízení dle univerzity, na níž se hlásíte.
Nejsou testy jen takovým opakováním, kdy se od útlého věku de facto učíte jen revoluční historii?
Ono se to nezdá, ale testy z revoluční historie jsou velmi těžké a musíte se na ně opravdu důkladně připravit. Otázky jsou velmi, opravdu velmi podrobné a musíte znát každý detail z historie Korejské lidově demokratické republiky i vůdců, kolik lidí padlo v bitvách, dataci každé události či přesnou citaci výroků vůdců. V posledních letech, kdy jsem ještě žila v Korejské lidově demokratické republice, bylo rozšířené i kupování testů předem.
A kdo si testy kupoval?
Obchod s testy byl rozšířený převážně mezi vyšší třídou. Lidem z nižší třídy na testech nezáleželo, ti se stejně na vysokou školu nemohli dostat. Ale studentům z lepší třídy mohli koupené testy zlepšit budoucnost. Kdo měl dobrý songbun a k tomu vynikající výsledky z testu revoluční historie, měl větší šanci, že se dostane třeba na nejprestižnější univerzitu Kim Il-songa nebo že obdrží povolení ke studiu cizích jazyků, což se rovnalo dobré budoucnosti.
Jak se dali testy sehnat? Přímo ve škole?
Do kampusu univerzity nesmíte bez povolení vstoupit. Je tam vždy vrátný, který kontroluje, kdo na univerzitu vstupuje. Pokud nejste student či profesor, musíte se prokázat pozvánkou a vrátný si vás zapíše do knihy. V kampusu se testy prodávat nemohly. Pokud vím, většinou se dali sehnat poblíž zastávek veřejné dopravy v blízkosti škol zhruba týden před konáním zkoušky. Tou dobou testy každoročně dorazily z ústředí do škol. Dříve nebyly dostupné. Testy se následně ručně přepisovaly. Pokud by se totiž ztratila jen jedna kopie, znamenalo by to pro vzdělávací instituci velký problém. Přepis byl jistější, i když pracnější. Často se ale stávalo, že se na černý trh dostala falešná verze. Nikdo si nemohl být jistý, že jsou testy pravé a aktuální, a následná reklamace nebyla možná.
A proč se testy nenakopírovaly?
Bezpečnostní pravidla tiskáren nebo kopírek jsou ještě přísnější než u testů. Pokud chcete něco okopírovat nebo vytisknout, musíte nejdřív vyplnit oficiální žádost. Vyřízení může trvat i několik dní. Tiskárny či kopírky jsou většinou umístěny ve speciálních místnostech, které jsou hlídané a kde se zapisuje, kdo vstoupil dovnitř a také s kolika kopiemi odešel. Jakákoliv kopie musí být zaprotokolovaná, vykázaná a kopie té kopie zarchivovaná. Pořízení jedné kopie by mohlo znamenat velké bezpečnostní riziko.
A kde se tady bral papír na přepisování, když je vše hlídané?
Ten se většinou kupoval na černém trhu, nebo se vzal ve škole, či od studentů. Černý trh byl ale nejbezpečnější.
Vyplatilo se to?
Vyplatilo. Když se vám podařilo test dobře prodat, mohli jste si vydělat na jídlo i na několik měsíců.
Vy jste s testy taky obchodovala?
Já ne. Já jsem to odsuzovala. Myslím, že každý by se měl na přijímací řízení řádně připravit a nespoléhat na podvod. Nejsem ale bláhová. Vím, co se dělo.
Nahlásila jste tedy někoho za prodej testu?
Nenahlásila. I když jsem tušila, kdo to dělá. Pokud bych to však nahlásila, mohla jsem být taky podezřelá a to jsem nechtěla.
Promiňte, ale nepopírá se tím to, čemu jste věřila?
Jak to myslíte?
No pokud někdo dělal něco nelegálního a v podstatě protirežimního, necítila jste povinnost informovat stranu?
Necítila. Nějak jsem věřila, že se stejně v budoucnosti ukáže, jak je ten student nadaný a jaké má vědomosti. Navíc jsem na vysoké škole nikdy neučila. Nemohla jsem si tak být stoprocentně jistá, že s testy opravdu obchodují lidé, které jsem podezírala.
Dá se koupit i přijetí na univerzitu?
I to je jedna z možností, ačkoliv se o tom oficiálně nemluví. Je to opravdu velice drahé. Musíte podplatit několik lidí. Ty, co opravují testy, ty, co zapisují výsledky, ty, co rozhodují, na jakou univerzitu v jakém městě nastoupíte. A cena se vyšplhá na několik set až $1000, což se vyplatí například u studia jazyku. Jinak moc ne.
Ještě se vrátím k přijímacímu řízení. Jak teda vypadal pohovor v rámci testů studijních předpokladů?
Přijdete před komisi. Podívají se do vašich materiálů, zeptají se vás na rodinu a na důvod studia. Takové pohovory se učíte nazpaměť na střední škole. Všechny odpovědi jsou vzorové. Za pohovor se dostává paradoxně nejvíc bodů. Body však nedostáváte za odpovědi, nýbrž za to, z jaké sociální vrstvy pocházíte. I kdybyste měli pohovor a celý zbytek testů bez jediné chyby, ale neměli dobrý songbun, původ, dostanete v této části málo bodů a pak už se na vysokou školu nemůžete hlásit. Přijímací řízení můžete oficiálně opakovat za pár let. Výsledek však bude stejný.
K přijetí na pedagogickou fakultu je tedy rozhodující postavení ve společnosti?
Ano. Posláním učitelů v Korejské lidově demokratické republice je směřovat studenty k tomu, aby se stali správnými revolucionáři a sloužili pro dobro Korejské strany práce a vůdce. Tuto práci nemůže dělat někdo, kdo není prověřený, loajální, či někdo, kdo k tomu nemá předpoklady.
To zní trochu děsivě.
Teď ano. Ale v době, kdy jsem studovala a kdy jsem se hlásila na pedagogickou fakultu, jsem straně a Kim Jong-ilovi a Kim Il-songovi opravdu věřila. Věřila jsem tomu, co dělám, co mám dělat, proč to dělám. A chtěla jsem vše předávat dál, jako moje máma.
Takže předpokládám, že vy jste měla dobrý songbun.
Naše rodina byla v severokorejské hierarchii velmi dobře postavena. Co si pamatuju, všichni byli členy Korejské strany práce. Nikdy jsme se neměli špatně. Měli jsme příděl jídla každý týden. Oblečení jsme měli vždy čisté, boty vyleštěné. Máma měla vždycky velmi precizně učesané vlasy a lehký make-up. Byla to noblesní dáma. Jezdili jsme na výlety. Občas jsme šli i do restaurace, bazénu, do zábavního parku či do divadla. O to větší šok pak byl, když jsem se s rodinou musela přestěhovat na sever. Žili jsme v relativním pohodlí a vše se změnilo ze dne na den.
K tomu se ještě dostaneme. Ráda bych se ale vrátila k vašemu studiu. Jaké hlavní předměty jste na univerzitě měla?
Součástí pedagogického vzdělání je několik předmětů, ze kterých skládáte státnice. Hlavním předmětem byla filozofie Čuče. To je oficiální severokorejská státní ekonomická doktrína a ideologie. Jejím hlavním principem je teze, že člověk vše vede a vše rozhoduje. Revoluční historie byla rozdělena na několik dalších předmětů, které se týkaly nejenom dětství, života a činnosti Kim Il-songa, Kim Jong-ila i Kim Jong-suk, ale také historie Korejského poloostrova či historie Korejské lidově demokratické republiky, ale i vyobrazení nepřítele. Nicméně měli jsme také samozřejmě i další předměty jako korejštinu, matematiku či angličtinu. Po absolvování jsem věděla všechno o ideologii, historii, vůdcích, ale i o té špatné straně. Byla jsem opravdu připravena na všechny otázky, které mi mohli studenti položit.
A špatnou stranou myslíte koho?
Řečeno severokorejskou retorikou, američtí imperialisté, japonští okupanti, kapitalistický svět.
Ohledně angličtiny, nakonec jste dostala povolení studovat cizí jazyk?
Ano, povolení jsem dostala ke studiu angličtiny.
A povolenky ke studiu jsou specifikovány i jazykem?
Je to tak. Dostanete povolení, kde je uvedeno, jaký jazyk můžete studovat. Je to dobré i z praktického hlediska. Strana ví, kolik profesorů je potřeba k výuce toho a onoho jazyka. Nemělo by moc smysl, aby všichni uměli anglicky a nikdo rusky či čínsky.
A pokud byste chtěla studovat třeba ruštinu?
Jste rádi, že vůbec nějaký cizí jazyk můžete studovat. Navíc by nebylo slušné a vhodné oponovat. Ničeho byste nedosáhli, naopak. Víte, přistupujeme ke studiu cizího jazyka tak, že je skvělé pro budoucnost. Cizí jazyk rovná se kontakt s cizinci a to je záruka peněz. Oficiálně je sice držení cizím nelegální, ale jedná se o velmi běžnou praxi. Pro cizince není například 10 euro žádný balík, ale v KLDR z toho vyžije rodina v menším městě. Měsíc. V Pjongjangu jsou náklady vyšší. I tak podobná suma razantně pomůže rodinnému rozpočtu.